The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas arte vin renkontis. Refoje veamo kaj la mar.
Iu lingvo.
Al venita la coro ora de la fama 40
3 Z 92.3 FM
3 Zozozo 92.3 FOMO.
Buonan tagon ca bon venon al ciui al ascoltantoi. Esta nun la dectria horo de luna la quara de maio della iaro 2015. Mi esas Marcel Lerovat, mi funcigis la panelon, cae cumetis la programon. Miai connubrantoi estas...
Saluton de Milaslo.
Cae...
Saluton de Alan.
Ili nun annonsas siain programeroin. Yes, Laszlo?
Mi electis du articolon el Esperanto, estas oficiala organo de Universala Esperanto Asocio, Copio Mayo, la rolo de Brazilo en la disvolvigio de la movado de Rafael Zerbeto, kai la dua, ancau el Esperanto, Afriko pretas organizi internacian Esperanto aranĝon de Jeremy Sabijumva kaj la lasta la tria Esperanto retradio minacita infrastrukturo.
Dankon, Lars.
Bedankinde dankon.
Kaj Alan?
Jes, estas recenzo pri kantisto Manuel, kiu havas kelkajn compact discoin, sed la titolo de la articolo estis Manuel la ex cantisto quiu revenis al cantado de Flavio Fonseca. Cae la alia estes in la blaga blogo de trompisto quiu estes Victoro Sole Catalunio pri ilia ideoi pri blogoi kai trompistoi.
Grandan dankon, Alan. Kai mia contribuo estas unua mi parolas iomete pri vortfarado en Esperanto, kai due mi havas konsilon pri la pasiva voĉo, kai trie mi klarigas iomete pri la sufikso -ist. Krome ni disadikas la jenajn kantojn. La kantoj estos la amatino de amiko mia de mirindaĵo de Manuel kaj poste la kanto ne permesas de la grupo Hotel Desperado sur Vinyl Cosmo kai poste alia canto de Manuel en la serio Mirindaĵoj kiu estas la Fremdul kai fine la canto Filo Mio de la grupo Hotel Desperado sur Vinyl Cosmo. Do ni comenzas per la nuova canto, cae jenti estas.
O kial mi enamigis al la amatino de amico mia, un milo i daino en mondo, giuste la matino de amico mia. Rigardar la matinon de amico mia.
Kaj nun, Laszlo,
yes.
Volos legi yes. Interesan artikolon el Esperanto.
El Esperanto. La rolo de Brazilo en la disvolvigio de la movado. Esperantistoj kutime investas en du malsamaj vojoj por popularigi Esperantoj kaj agnoskigi ĝian parolkomunumon en egaleco kun la parolantoj de aliaj lingvaj verbado kaj agado ĉe gravuloj. Rilate al varbado, samideanoj ne nur disdonas flugfoliojn surtrate, sed ankaŭ skribas pri Esperanton. Esperanto en la interpreto parolas pri ĝi al aliuloj, aranĝas ago-tago, starigas budoj en eventoj, kelkaj eĉ pagas por aperigi reklamon en gazeto aŭ radiostacio. La homoj kiuj sin dediĉas al tiuj faroj opinias, ke Esperanto ne estas vaste konata kaj pro tio oni devas diskonigi ĝin. Aliflanke, estas tiuj samideanoj, kiuj verkas leterojn aj politikistoj, reprezentas nian movadon en internaciaj konferencoj, verkas projektojn kaj raportojn al registaro por povi kapti la atenton de aŭtoritatuloj. Kaj multaj eĉ povas konvinki grandajn firmaojn uzi Esperanton en sia internacia komercado. Ambaŭ agadformoj estas plenumindaj, sed restas limigitaj. Je multaj homoj neniam aŭdis pri Esperanto, sed aliflanke ankaŭ multaj estas la homoj, kiuj scias, ko ĝi estas, sed ne interesiĝas pri ĝi. Cetere plejmulto de la homoj ne interesiĝas pri lingvoj, kaj inter tiuj, kiuj interesiĝas, multaj investas en lingvolernado nur pro pragmataj celoj. El la agado ĉe oficialaj instancoj jam rezultis kelkaj gravaj atingoj, kiel la rezolucioj de UNESCO kaj la statuso de UEA kiel organizaĵo en oficialaj rilatoj kun Uniĝintaj Nacioj. Homoj kutime taksas la ideon de internacia neutrala lingvo utopia, sed havas pozitivan sintenon pri ĝi. Ĝuste pro tio politikistoj emas omaĝi nian lingvon per starigo de zeoj kaj favoraj mencioj en la belaj deklaracioj, tamen la efektivan uzon de Esperanto ili ne povas enkonduki. La raporto Green agnoskas Esperanton kiel la plej taŭgan solvon por komunikadon en Eŭropa Unio, sed emfazas, ke tio ne estas tuj realigebla pro la antaŭjuĝoj pri Esperanto. La sorbo kiu François Green proponas estas granda informkampanjo favore al Esperanto, inkluzive per instruado pri ĝi en lernejoj, por ebligi la agnoskon de Esperanto en la estonto. Dum Europo prepariĝas por akcepti Esperanton, la Esperanto-ekonomio flanke kreskas ĉefe pere de eldonejoj, fabrikado de Esperantaĵo, flagoj, torĉemizoj, kongresaj sakoj kaj tia plu, kaj turismo. En Azio tamen estas kelkaj iniciatoj pri ambiciaj. Ekzemplo estas la brazila firmao Da Vinci, kiu importas kaj eksportas varojn inter Brazilo kaj Ĉinujo uzante Esperanton kiel pontolingvon. En listo de entreprenoj kiuj uzas Esperanton, disponebla en la retejo de ICOEFO, troviĝas kelkaj en Brazilo, Ĉinujo kaj Rusujo. Tiu konstato atestas, ke la agado ĉe BRICS landoj estas tre valora, ĉar tri el tiuj landoj estas la avangardo de Esperanto-komerco, kaj ankaŭ pro tio, ke en tiuj tri landoj troviĝas relative forta movado, multe de esperantistoj kaj interesaj iniciatoj favore al nia lingvo, la brazila parlamento diskutas leĝon, kiu faciligos la enkonduko de Esperanto en la edukadsistemon en Rusio, lingvaj festivaloj organizitaj de esperantistoj donas videblon kaj kreas pozitivan opinion pri Esperanto, kaj en Ĉinujo estas multaj laborpostenoj, kiuj postulas regon de Esperanto, krom la entreprenoj, kiuj uzas ĝin kiel laborlingvon. Ankaŭ du amaskomunikiloj, Ĉina Radio Internacia kaj El Popolo Ĉinujo, havas Esperanto-redakcion BRICS-landaj agadas kontraŭ la hegemonio de la dolaro en internacia komerco kaj kreas alternativon al la internacia monunua fonduso. Ĉu tiu bloko ne estas la plej malferma al nova lingvopolitiko? Brazilo, la amerika membro de BRICS, ludas gravan rolon ankaŭ en la sudamerika bloko Mercosudo, kiu cetere estas la plej grava ekonomia bloko en uzanta la anglan. La uzo de Esperanto de BRICS-landoj ne gravas ĉu oficiale kiel laborlingvo, ĉu flanke per iniciato de kelkaj entreprenoj en tiuj landoj kreos oportunoj ankaŭ por la disvolviĝo de Esperanto-ekonomio en aliaj Mercosudaj landoj. Cetere, ĉar Brazilo havas la plej fortan Esperanto-movadon en Sudameriko, ĝi povas kontribui por la movado evoluigo en ĉiuj sudamerikaj landoj, skribis Rafael Zerbeto.
Jes, multe dankon pro la bonegaj novaĵoj, kaj Alan?
Jes, dankon, Marcel. En la giornalo Esperanto de Maio 2015 estas interesa recenzo de compact disco de Flavio Fonseca scribis pri Manuel. La titolo estas Manuel, la ex cantisto kiu revenis al cantado. Kaj Flavio diris, antaŭ mi kuŝas tri compact discoj de la itala artisto Manuel. Alia nomo estas Emanuele Rovere, kaj en la alia jaro estas alia kvaran compact diskon. Ĉu pli ekzistas amo? Ciui en havas popularain canzonoin, esperantigitain el la itala, angla, hispana, franca, kai brasil, portugala. El famae originalajoi de la Beatles, Elvis Presley, Frank Sinatra, kai tu plu. Diversae musicoi, exemple O Sole Mio, en Italio, de Italio, kai ancao Turno al Soriento. Tradukis li la plej multan kaj Michael Derovi kaj kreis la aleja kaj li Masra Manuel ĉiujn kantas li. La unua impreso kiam oni legas de la mem prezenton en la unua albumo estas surpriza. Li bezonis operacion en la vokaj kordoj. Vocai cordoi, cae estes mal permisite al li de la curatsistoi reveni al cantado. Tamen, en la junajo, li membris en bon qualitae amatorae music gruppo, cantante cae ludante bas gitaron. Tiel, post la emeritigio, li contrauis alla medicina ordono cae ecrecantis, cifoie usante esperanton. Quancam li mem assertis che la lia nuna vocio ne comparablas cun la alia, gi sonas forte, clare cae belle. La tembro iom eropezas, sed certe la alicontinentae esperantistoi iam alcultimigis al tiu, pro la grande quanto de europae artistoi en nia medio. Ne forgesses pri la agado cae la interpreto estes plene contentigae, montrante spertan cantiston, eble in la Eurovision, yeah. La pronunzo est a speciale qualito, Manuel declaris sian instruan intenson, cae ja la fonemoi est attente, cae zorge pronunzata, foie ecch troe. Exemple, oni ciam clari remarcis la lastan consonanton in vortoi cun elisiita finajo, quancam tia regulo ofte ne estas respectata in la ciutaga parola vivo, certe instruistoi apresos tiun detaloin in la musico de Marcel. Bedarinde, la musicae arrangioi estes tutte electronicae, cae eble genetus tiun. La studio laboroi, registrado, mixado, maestro, digo, cae shines profesiae, cae pri ili respondets as itala studio. El ciui cantoi nur uno mi trovis la vocion iom mallaute. Aliae allogae estas in la unua disco, la disponigo de senvortai musicae basoi porque la auscultantoi cantu mem au por enclosa uso, en classo uso. Cae en les etera albumoi, simplae videoi con la musicae basoi accompagnata de quelcae bildoi cae la textoi videblas per computilo. Manuel sin presentas kiel idealiston kai optimiston kai liai vortoi kai videoi malkaŝas simpatian kai amikeman homan malantaŭ la bona voĉo. Liai discoi est essendeble acirindai bone kai utilai verkoi, ciu por simpla duo, ciu por usado kiel lern helpilo por lingvo studentoi comenzantoi au progresantoi solai au en cursoi. Do, vi jam prescau audis.
Dankam,
Marcel.
Espero por vi kai por mi famigi kiel cantistoi.
Yes.
Dankam, putan dankam, Alan. Kai mi parolas iomete pri vortformado. Ofte la esperantistoj ne konscias ke kiam oni kreas novan vorton, oni aldonas la signiferon speciala. Tio validas ankaŭ por la afiksoj, kvankam ne ciam tiom forte videbla, tiom ce ordinarai cum metajoi. Ce ci lastai, kiel exemple tablo tuco, estas tre clara che temas pri tuco speciala, speciale fabricita au speciale usata por tabloi. Tamen, ce affixoi la specialezzo povos ancau esti grava, quancam ne ciam facile consciebla. Bona exemplo estas la suffixo et kai eg. Ili ne simple signifas che affero esas granda au malgranda. Por tio, oni usu l'adjectivo in granda au malgranda. Ne? Se mi parolas pri exempla ameti kai amegi, tio ne signifas che mi malforte au forte amas kiun ain, sed che mi fara specialain spezoin da ami. Tio spezoi estas aliai formoi de amo. Por tiai specialai formoi de ami, la etna lingvoi kutima havas specialain vortoin ne necese faritain el la radico amien tiu lingvoi. Se ami esser la generala amo inter samfamilianoi cae amicoi, ameti ne estas malforta amo inter samfamilianoi cae amicoi, sed estas speciala spezzo da amo inter ni cae aliai aferoi, de homoi al bestoi, au al musico, au al mangiasoi, au al homoi ciu ne estas amicoi au samfamilianoi. La angla usas to like, cae la germana mögen. Tiui vortoi mögen cae to like cae ameti ne estas en la lingvo malpli gravai ol lieben cae to love cae ami, se simple havas alian quancam relatan signifon. La samo ocasas ce amegi, cio ne signifas che vi forta amas viain samfamilianoin, set indicas specialan, eble pli intensan spezon de la generala ami, nome sexe cae erotice ami. Po citiu spezzo de amo, la etna lingvi ofte ne curacias havi specialan vorton pro religiai cae culturae malhelpoi. Do per tiu speciala spezzo de amo, qui esas malsama alla amo alge amicoi ca samfamilianoi, la etna lingvi usas combination de vortoi, exemple, ami per la tuta cora, au ami eterne, au ili usas la vorton por la alia spezzo nom ami, por tio speciala sex amo. Sed Esperanto compreneble capablas havi sian propran vorton por tio. Nome amegi, quiu ne signifas che oni tre forta amas, exemple sian filon. Po quiu oni usas forte ami, au ion alian. Oni de neniam, vi esperas, amegas sian filon, ja sexe, sed amas lin tre forte, au fortege. La samo ocasas el uso de et cae ec, cun aliae radicoi, sed compreneble tiu suffixoi ne tacos po ciu radicoi, cia mancas iliae nocioi. Useblezzo ocasas exemple ce mangi cae mangieti, cio lasta ne signifas mangi mal multe, sed havi ne plenan specialan mangion inter la mangioi. Mangegi usatas ne por multe mangi, sed por mangi tro til che la stomaco ribellas iel. Pluveto ne estas mal multe da pluvo, sed spezzo de pluvo cun mal grandai gutoi. La etna lingvoi ofte hava speciala vorto per tiu, exemple, drizzle en la angla, sama kiel po speciala spezzo de tre forta pluvo, pluvego, angle downpour. Notu che ili ne samas al malforta pluvo, light rain, nec al densa pluvo, heavy rain, kiu estes normalae pluvoi, ium pli malfortae au pli fortae. Tableto ne estas simple malgranda tablo, sed speciala malgranda tablo uzata ekzemple apud la lito. Militego ne estas simple granda milito, kiel iam inter Japanujo kaj Ĉinujo, sed milito kun multaj nacioj. Infaneto ne estas simple malgranda infano, sed tre juna, po kio la angla diras baby. Dometo ne simple estas malgranda domo, sed speciala speco de kutimaj malgrandaj domoj, kiel en la angla cottage. Same, domego estas mansion en la angla, ne simple a large house, granda domo. Same, curacetisto ne estas malgranda curacisto, sed isto pri curaci sen la oficialai, sed cun aliai qualificoi, cae curacegisto estas pli studinta kiel specialisto. Same, mi estas ne simple vegetarano, sed vegetaregano, angle vegan, cae til plu. Cun danko pro via auscultado, cae nun vi auscultos la canton Ne permesas de la grupo Hotel Desperado sur Vinil Cosmo.
So salvi. Mi tiris per la nuova auto, sur la autochaussée, sento più de chilometro e per hor, chi ha grande successo, se tiris la policisto, per me so salvi. Salvi.
Kai nun vi audos Ellen.
Yes.
Kiu legos pri blogoj.
Yes, artikolo de la blaga blogo kiu estas Victoro Sole el Catalunio. Kai titolo estas blogo de trompisto, giocasas en la giornalo Contacto de la nona jaro. Eble mia plei malbona cosmaro estas che trovigiante en concerteo subite pro la cutime ne clarae circunstansoe ciuin ni spertas in songe mi devas nepre anstataui la pianiston. Mi vidis min memble stumbli irante gis la impona musicilo antau la damanda dema rigardo de la ce estantaro. Sidigianti contra la minazza nigra blanca denturo, mi bonchance neniam alvenis alla puncto ciam la publico rimarcis che mi tutte ne si povas ludi tien instrumentoin, char ciam ciel ocasas just antau la fatala avidila accidento en comparablai incub sonjoi mi vecigas. Tute schwitcovrita audante mian coron quiu batas presto assai. Sed ne nur en sonjoi mi spertas tian sensajon. Foie mi imagas che mi devas instrui facon. Cion mi ne suffice bone possedas, cae che la lenantoi compreneble tui rimarcas mia ne capablon. Mi sentas min ciel dolto nulo, ciu devas instrui coloroin au ciel dislexulo lernigianta autografion. Fakte temas pri suffice cutima instruista timo stari antau lernantoi ciui ple bone conas la instruaton facon ol li mem. La spitae demandoi de la lernantoi igas glavoi contrau lia prestigio cae cugloi contrau la animo. Ciam tiu ocasas, ne en sonjoi, sed en la vera vivo, nur la vere grandai instruistoi confessas vian sian nezion, cae profitas la capablon de la lernantoi por comuna lernado. Mi, cia la plei parto e la instruistoi, claporas vuali la afferon per suffice successa oretara confusita. Pritio mi ja estas vera faculo.
Dankon. Mutan dankon, Ellen. Kai lasso?
Yes. El Esperanto. Afriko protestas organizi internacian Esperanto aranĝon. De Jeremy Sabiumba. La Esperanto movado comencigis en Afriko antaŭ jardekoj laŭ miaj esploroj dum la kolonia periodo. De nordo al sudo de Afriko aŭdiĝas eĥo de Esperanto, kluboj de tempo al tempo kreiĝas esperantistoj, multiĝas kaj aliaj malaperiĝas. Ĉu afrikaj esperantistoj profitis de la avantaĝo de Esperanto? Mi respondus kun granda neo. Granda parto de tiuj, kiuj ĝin lernis, ne uzis ĝin efike. En Afriko, kiam vi anoncas kurson, lernejoj preniĝas, sed post kelka tempo la lernantoj malmotiviĝas kelkaj kabeas. Aliai tenas ci la fino de la curso, quelcae nili farigas instruistoi, cae iui riposas. Protio, en Africae landoi, clubestroi vidigas ofte en diversae reteioi au retlistoi, sed malantaŭ ili estas centoj de esperantistoj kiu atendas oportunan okazon por montriĝi. En multaj landoj ankaŭ dekoj da jaroj kreiĝis Esperanto-asocioj, sed pro diversaj cirkonstancoj, ĉefe financaj, ili apenaŭ vivtenis sin. Al tio aldonigis internai conflictoi, kiui trosargis la movadon. Pro tio, oni ne successis regule organizi gravain esperanto eventoin, congressoi, ne okazis kai esperantistoi disse laboris. Tio donis falsan bildon pri malapero de nia movado, char raportoi ne estis senditai por sciigi alla mondo pri la okazaĵoj. Malgrau tio la movado silente disvastigis. Con grande helpo de la Africa Commissiono de UEA Universal Esperanto Asocio okazis contactoi en landoi kie la movado estis dormanta kaj nun diversaj organizaĵoj funkcias sen probleme en Togolando, Burundo, Benino, Nigerio, Nigerlando, Ugando, Demokrata Kongo, Sudafriko, Kenjo, Tanzanio, Zimbabvo. En 2008 okazis la unua internacia Esperanto aranĝo en Benino. Ilei konferenco en kiu dekoj de esperantistoj el diversaj kontinentoj partoprenis. Post vizito kaj kunlaboro de ekstern-afrikaj esperantistoj, ĉefe eŭropaj, kreiĝis projektoj de diversaj landoj, ekzemple projekto por plantado de fruktoj kaj Esperanto-centro en Burundo. Mi limiĝis al tiuj du projektoj, sed estas aliaj. Nun la Burunda centro estas en fina fazo, kaj ni esperas, ke ĝi estos tre utila alla Esperanto movado ne nur de Burundo, sed de alia tuta Afriko. Afrika Kongreso de Esperanto en decembro 2013 okazis la kvina Afrika Kongreso de Esperanto en Kotonuo, Benino, kies rezolucio oni povas legi ĉi paĝe. Nun Afriko revenas per Universala Kongreso kaj Internacia Junulara Kongreso, jes, ambaŭ grandaj Esperanto-eventoj en Afriko kaj ĉio eblas. Ili jam okazis en ĉiuj kontinentoj krom Afriko, nun dank' al granda kunlaboro de junuloj ni venkavide ambicias organizi Internacia Junulara Kongreson en Afriko, kaj tio estus granda oportuno por la afrikaj esperantistoj, ĉar ne estos problemo pri vizo por ĉiuj, kiuj deziros ĝin partopreni, se ne estos financaj malhelpoj. Burundaj junuloj invitiĝis ĝin por 2016, sed pro praktikaj kialoj de tio ne preferas la jaron 2016 por ioko en nia kontinento, skribis Jeremy Sabimujava.
Dankon, Laszlo, multan dankon.
Mia plezuro.
Yes?
Yes.
Kaj mi parolos pri mi donas konsilon pri la pasiva voĉo. La pasivan voĉon Zamenhof kreis laŭ la formulo de la eŭropa lingvoj. Tiu formulo ne taŭgas por Esperanto, ĉar la eŭropaj participoj estas verboj, kaj Zamenhof kreis la esperantajn participojn ĝuste kaj eĉ genie kiel adjektivojn. En la sistemo de la eŭropa lingvoj oni nature ne povas fari la pasivan voĉon per adjektivoj, kaj tial iliaj participoj estas verboj. Kiam ili ne estas uzataj kiel adjektivoj, kompreneble, kaj ili havas verban funkcion. Per adjektivoj tio ne eblas en la eŭropa lingvoj, kaj ĉar Esperanto ne havis, si sia creatado, passiva in participa in verboin, cae certamen tamen volis, pro timo, usi la Europan sistemon per siae adjectivae participoi, lia provado fiascis. Ne nur che in tiu maniero la lingvo farigis con ne comprenebla, sed ancau la esperantistoi estas confusitai pri la usado quiu ja tiel ne eblas logike. La maestro de la esperanta grammatico, Colomano Calozai, devis confessi che la Zamenhofa sistema esta tiom confusa cae nelogica che oni ne povas usi gin sen fari eraroin. Cae eraroin oni faras cae faradas. En ciu esperanta caseta Australia au exterlanda mi trovas quanton da erarai usoi de la passivo. Cae et calcfoie de la complexa activo. Tiom che per me ne valoras correttigi ilin, già, ciam e ciam esas tromol frue, che tio validas por ciai niveloi de clerezzo. Crom la angla lingua menso trovas eca mal facila forgesi sian propran passivan vocion. Sed, instruante, mi tamen rimarcis che anglo lingua infanoi lernas tre facile cae rapide la modernan passivon esperantan. Nome, la hundo trovatis. Cae la hundo trovatas nun, cae la hundo trovatos, end of estonto, cae benatu protiu, cae ni gioius de la hundo trovatus hierau, cae gi devas trovati. Mitial consilas al vercantoi por niai australiae casetoi au usi mian dequinjaragian solvon acceptita nun de plurai conatoi esperantistoi exterlandai, au tutene usi la passivan vocion, cae change usi nur la activan vocion. Tiu ne malbeligast vian stilon, nur imete malpli ricicas gin. Do, setu for, la estas usatai, cae estis usitai, cae estas usitai, cae estis usatai. Dankon pro via auscultado, cae nun vi audos la canton La Fremdul, cantita da Manuel en la gruppo Mirindasio, eldonita da Master Studio.
Visaggi mia de fremdul, greca fascist migranta jud, un har armia en la vent. Hel blua estas laucul, ciam aspectas mi regul, el revigita en real. Cun mia mano de stelist, de sen hemul, de musicist, mi ofte ravis en jarden. Multe ge drinkis mia bush, kisis kai mortis mi perdente, cis la malsat ne nia vent. Cum visag mia de fremdul, greca fascist, vaganta iud, et ashtetist kai vagabond. Multe simbanis mia haut, en la somera varma sun, en lito dolcia de fraulin. Mirindes cilis mia cor, tre superigi post dolor, sed cio sen revoluzi. Sen ia sab por l'anim, cen scianzo alla paradis, caiec alla purgatori.
vizaĝ mia de fremdul, greka baŝtist migranta jud kun harar mia en la vel. Mi venos mia kaptitin, vid plena hont, ĝemel anim, kaj trinkos je via junet. Ja estos mi via rebul, au via princ, adoleskul, lau via placo kaj elekt. El ciu tago faros mi, udan eternecon da am, iun gis morte vivos ni. El ciu tago faros mi, tutan eternecon da am, iun gis morte vivos ni.
Viadis la canton La Fremdul, cantita da Manuel, en la grupo Mirindaggio, cael donita da Master Studio. Cae nun lasto?
Yes. Minacita infrastrukturo, tion ci sonarticolon verkis cae produktis Andreo Bach, Gdynia el Polandu. Demokratio en Europo sentas sin ŝajne ne tro sekure en la brita Northwood, kie troviĝas al sidejo de la komandantaro de la maraj militaj fortoj de la tio nomata Nordatlantika Alianco NATO, ĵus okazis iu kurioza ekzercado, en kiu partoprenis ankaŭ fieraj proteos. Soldatoi de polae specialae armeae fortoi. Polando estas ano de NATO de antau nelonge. Kai mi rememoras la gioion de polae statgvidantoi, kiam oni acceptis nian landon alla milit alianzo. La polae officiuloi annoncis tiam al sia popolo, che gi non povas tranquille dormi, char gi estas guardata della milita potenzo. Iam tiu tempe iom dubinda estis la securezzo, protio generale, sed se la statestroi tiel diris ciul ec credis. Degeli. Base de sciigo, kiun mi trovis en unu el ĉefaj polaj gazetaraj retservoj onet.polo, logike pensanta polo facile povas konkludi, ke la aserto pri manko de minaco pri ekstera interveno por nia lando, same kiel por la tuta Eŭropunio, ne plu estas aktuala. Kial? Jen, kiel ni ekscias de la retservo, oni ĵus ekzercis situacion, kiam en unu el la eŭropaj landoj eksplodas ribelo, kaj la registaro de tiu ĉi lando turnas sin kun la peto alla Nordatlantika Alianco pri helpo. Oni klarigas, se temas pri la helpo protekti la plej gravan infrastrukturon de la lando. Sonas tute bele, ĉar ja temas pri sekureco de la ŝtato, kiu laŭ permise estas la prizorganto de siaj civitanoj. Bone, tion mi komprenas. Sed, kiam mi lasas eniri sian propran teritorion al suffice multnombra militistaro, cio povas okazi, kaj ĉu ankaŭ okaze de ekskluzive iu prava ĝenerala ribelo de la nacia plimulto pro protestoj kontraŭ registaro, kiu malbone plenumas siaj devojn, ĝuste tiu ĉi lasta rajtos peti la helpo de NATO? Se jes, la civitanaro ekde nun ne plu povas esti sekura sur sia propra teritorio en sia propra lando. Povas okazi, ke ekde nun ekstera internacia fortoj alvenos fari la ordon en aina Europa lando, lau la peto de registaroi, kai contra la volo de protestantoi, postulantai et siae pravae praitoin. Cio au pli giuste cium defendos la lingviva tae militae fortoi, la poloi tion bone povas imagi, travivante en la 1981 jaro, tio nomata militan staton, kies ordonantoi esertis, che dankal tiu paso ili protectis ne nur la internan ordon en la lando, sed ancau ne alassis el ebla interveno de tiamai unuigintai armeai fortoi cade de a Varsovia alianzo. Quancam en la tiama pola popola respublico intervenis nur la propria militistiaro cae milizio tamen la socialisma parto de Europa, memoris bone al eniron de la 1968 jaro en la tiama Ceslovacio fare de circa 6.000 soldatoi sovietai, polai, hungarai, bulgarai cae orient germanai en la pola landlimo. Por tiu kiu ne scias, mi clarigu che tiu nomata milita consilantaru de la nazia savo aganta nome de la pola unuiginta laborista partio estanta tiam effective reganta forto. Savas socialismon contra la minazzo shangi gin de ciam plimulte stricantae laboristoi. La posta venco della contrauloi della sistema cae eniru alla veio de democratio farigis la fiero de posta registaroi. Hodiau, versaine ancao la democratae autoritatoi della tutta Europa Unio timasion alicase cion celula nuna milit exerzadu el Britujo. La exerzantae soldatoi raportas che dum la man voroi ili realigis tre malfacilae taskoi lige cum la milita cae civila endangerigo.
Dankon!
Yes, ne dankine.
Multa dankon. Mi nur volas attentigi iun pri la suffixo isto. Char di havas iom malsama in criterion pri la nuanzo de la suffixo. Char cun quelcae radicoi di vera signifas che oni volas impresi che temas pri sala irrita persona, catio povas esti vera, cae estas vera, exemple, mi esas presidanto de la clubo, mi ne esas presidisto, cia mi ne ricevas salairon por tio, set la granda presidisto de Usono, Obama, li estas, li ricevas salairon, tu li estas presidisto. Set ali flanco, oni quelcfoie mencias tion, cae ciui povas esti artisto, cae musicisto. Ne dependas si oni ricevas monon por tio, cae sportisto, cae etse socialisto, ciui povas esti tio. Do oni havas iom malsaman criterion. Mi nun prescau atingis la finon de nio programo. Se vi havas rimarcon, proponon au criticon, ponestu contacti nin interrete je www.esperanto.gmail.com. Vi povos reauskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3.3zozozo.com.au au plurain antauen per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adresse de Radio Trisozazo Esperanto Programo, postcesto 1106, Collingwood, Victoria, 3066. Kai gisera audo de mei, Marcel Lerefeld.
Kai gisera audo de mi Laszlo Farkas, de non talundo.
Yes, anca au saluto in de Ellen. Bona, vi nun audos nian lastan canton, vi nomitias Filo Mia, di essa della gruppo Hotel Desperado, kai di essa sur vinil Cosmo.
Vin proxima, kein sogno, e che estas vin. Sete tempo, mal tempo, ocasas che mi estas, tiam longo. Mi sentas vin espli malproxima, for de mi. Same.